No niin, rukoillaan tähän vielä. Herra, me kiitämme uudesta laulusta, jonka olet antanut sydämiimme. Kiitos siitä, että tämä uusi laulu on ihan luontainen seuraus uudesta elämästä. Se voi olla vanhakin laulu, jota laulamme, ja silti se on kuin uusi ja tuore, kun me koemme sinun antamasi uuden elämän vaikutuksen sydämissämme. Kiitos, Herra, uudesta laulusta, jossa on tämä taivaallinen viritys, joka kohottaa elämäämme ja nostaa meitä, nostaa katsettamme tämän maailman asioiden monien vaikeuksien yläpuolelle. Kiitos, Herra, että uusi laulu on väkevä laulu, koska se on sinun sytyttämäsi. Auta, että sydämemme voisivat aina laulaa uutta laulua, kiitoslaulua Jumalalle. Aamen. Kun katselin kalenteria, mulla on tällainen aika hengellinen kalenteri, niin siinä on tällaisia niin kuin raamatulauseita joka päivälle. Ja tänään on sellainen teema kuin ylösnouseen todistajia. Se johtuu varmaan siitä, siis tämä teema, että viikko sitten oli pääsiäisaika ja Jeesuksen ylösnousemusta juhlittiin, niin nyt sitten tämä todistajan tehtävä saa korostusta sen jälkeisessä tilanteessa. Sitten tässä mainitaan sellainenkin juttu, että tänään on romanien kansallispäivä. Ja kun meillä on täällä romaneja, Jumalan siunausta teille ja onnea tämän kansallispäivän johdosta, niin mun mielestä nämä kaksi juttua sopii hyvin yhteen. Ainakin mun elämäni historiassa on käynyt niin, että kun tulin uskoon Riihimäellä vuonna 1972 ja tunsin Henry Hedmanin, jonka kaikki romanit tuntevat ja melkein kaikki muutkin vissiin taitavat Henkka Hedmanin tuntea, niin hän oli samassa koulussa kuin minä, olimme rinnakkaisluokilla. Hän oli mua vähän vanhempi, mutta no, oltiin kuitenkin rinnakkaisluokilla ja tunsin hänet jo ennen kuin tulin uskoon. Ja sitten kun tulin uskoon, niin aloin tuntea hänet vielä paremmin. Ja olin siellä myöskin joskus kylässä ja siellä oli aina mun mielestä kauheasti porukkaa. Ja siellä oli myöskin niitä sen ajan todistajia ja laulajia, romanosyhtyettä ja kaikkia evankelistoja. Ja jotenkin tämä liittyy mielestäni hyvin tähän, kun romanien kansallispäivänä on tämmöinen hengellinen teema kuin ylösnouseen todistajia. Ja kiitos Herralle, että Jumala on romanikansasta nostanut monia ylösnouseen todistajia. Ja etenkin silloin nuorena heihin moniin tutustuin. Oli pikkuhenkkaa ja isoa henkkaa ja kaikenlaista muuta sakkia, jotka tutuksi tulivat. Jumala siunatkoon heitä. Olen saanut heidän kauttaan paljon, erityisesti pikkuhenkan, eli Henry Hedmanin kautta. Henry Valerius oli se iso henkka siihen aikaan. Joo, tällaisia tässä mieleen tulee. Kun katsoo kalenteria, niin siitä jo huomaa, että tästähän voisi pitää vaikka saarnan tuosta kalenterin parista lauseesta. Mutta kuitenkin ajattelin sen varsinaisen saarnan pitää vähän toisen tyyppisestä aiheesta ja toisaalta kuitenkin sellaisesta, joka tulee lähelle meitä kaikkia, niin romaneja kuin kaikkia muitakin kansallisuuksia ja etnisiä ryhmiä, vaikka nämä tapahtumat tapahtuivatkin juutalaisille miehille. Niin kuin nyt luonnollista on, että kun vanhasta testamentista luetaan, niin aika paljon ollaan koko ajan tekemisissä juutalaisen kansan kanssa. Kaksi miestä, ensinnä Jaakob ja sitten Mooses. Ja kyseessä nyt on se, miten Herra kohtaa, miten he molemmat kokivat elämässään sellaisen hyvin kriittisen tilanteen, elämään muuttavan tilanteen, ja molemmat kohtasivat Herran. Ensinnä Jaakob. Jaakob on siis näistä patriarkoista, eli Israelin kantaisistä yksi. Hän on näiden 12 sukukunnan, niiden poikien isä. Hän oli se mies, joka vei perhekuntansa, eli nämä kaikki poikansa perheineen aikanaan Egyptiin. Sinne oli Joosef jo ennalta myyty. Ja nyt kun Jaakob saa kuulla, että Joosef on elossa ja asuu Egyptissä ja Joosef kutsuu heidät kaikki luokseen, niin sinne he sitten menevät. Mutta tämä tilanne kertoo siitä, kun Jaakob on tulossa takaisin kotiseudullensa, siis ennen Egyptiin menoa, ja hän valmistautuu kohtaamaan veljensä Eesaun, jonka hän on pettänyt. Varasti häneltä esikoisoikeuden ja sitten myöskin esikoisen siunauksen. Ja nyt kun hän tulee takaisin kotiin, niin hän pelkää, että Eesau tappaa hänet ja koko hänen perheensä. Se on hyvin kriittinen elämänvaihe. Ja täällä kerrotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan 32. luvussa siitä, kun hän lähetti perhekuntansa edellään, mutta itse hän jäi Jabbok-virran toiselle puolelle taistelemaan Jumalan edessä ja valmistautumaan siihen, että kohtaisi kohta veljensä Eesaun. Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle ja silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka. Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun niin, että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan. Ja mies sanoi, päästä minut, sillä päivä koittaa, mutta hän vastasi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Ja hän sanoi hänelle, mikä sinun nimesi on? Hän vastasi, Jaakob. Silloin hän sanoi, sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Ja Jaakob kysyi ja sanoi, ilmoita nimesi. Hän vastasi, miksi kysyt minun nimeäni? Ja hän siunasi hänet siinä. Ja kun hän oli kulkenut Penuelin ohitse, nousi aurinko, mutta hän ontui lonkkaansa. Tämä kriittinen hetki oli eräänlainen totuuden hetki Jaakobille. Hän oli pärjännyt erilaisin tavoin, eikä vähiten pettämällä. Hänen nimensä Jaakob, niin kuin olen sen kuullut, tarkoittaa nimenomaan pettäjää tai hän pettää. En siis osaa hebreaa ja näissä asioissa on aina sitten sen varassa, mitä on kuullut ja mitä kirjat sanovat näistä merkityksistä. Mutta uskon siihen, tämä on niin kuin, en usko, että ketkään muut nyt niin paljon pettäisi kuin Jaakob, että valehtelisivat hänen nimensäkin. Mutta tämä on hyvin tärkeä nimenomaan tässä tilanteessa, kun Jaakob joutuu kohtaamaan totuuden itsestään. Hän on käynyt lenkkinsä, niin kuin tässä Sirkku rukoili niiden puolesta, jotka ovat kiertäneet omat lenkkinsä ja sitten palaavat takaisin Herran tykö. Ja kuinka suuri ilo nousee siitä, että joko syntinen tai eksyksissä ollut palaa takaisin Jumalan yhteyteen. Mutta se ei aina ole helppoa, ja etenkin nyt Jaakobin kohdalla tämä kohtaaminen oli kaikkea muuta kuin helppoa, koska hän joutuu samalla pelkäämään koko perhekuntansa puolesta, ja ainoastaan omasta puolestaan. Koska hän on pettänyt Eesaun, niin kuin sanoin, niin hän pelkää kaikkein pahinta, että Eesau tulee ja surmaa hänet tai hänen perhekuntansa tai koko porukan. Jaakobhan on kiertänyt pitkän kierroksen ja kun hän tulee kotiin, niin hän lähti, niin kuin hän sanoo, yksin ainoastaan tällainen sauva kädessään ja hän palaa takaisin rikkaana miehenä. Ison perheen kanssa, hänellä on paljon karjaa ja hän on tulossa takaisin. Mutta ennen kuin hän uskaltaa mennä tämän virran ylitse, ja Raamatussa usein tällaisten virtojen ylittämiset kuvaavat sitä, että ihminen on jonkun kriisin kautta astumassa uuteen tilanteeseen. Myöskin kuolemaan liitetään usein ajatus tällaisesta virrasta, että mennään virran toiselle puolelle. Erässä laulussakin laulamme, että näemmekö toisemme tuolla puolen Jordan virran. Eli sitten kun ollaan tästä elämästä lähdetty ja menty Jordan virran ylitse, kohtaammeko toisemme siellä? Tässä, niin kuin sanoin, Jaakob on menossa Jabbokin ylitse. Ja tämä kriisi ja Jumalan kanssa taistelu käydään sillä toisella puolella. Se huipentuu kahteen asiaan. Siihen, että Jaakob haluaa, että Herra siunaisi hänet. Ajatelkaa, he painiskelevat pitkän aikaa, tuntikausia, päivän koittoon saakka. Ja Herra huomasi, ettei hän voittanut Jaakobia. Jaakob piti hänestä kiinni ja sanoi, että en päästä sinua, ellet siunaa minua. Tämä kertoo tietenkin meille kaikille, myös monille tutusta asiasta. Eli siitä, kun me Jumalan edessä silloin tällöin joudumme käymään hengellisiä taisteluja. Siis sellaista, että vaikkapa joudumme ratkaisemaan joitakin hyvin tärkeitä asioita tai ottaa jonkun suunnan elämässämme. Tai yksinkertaisesti vain koemme, että olemme elämäntilanteessa, josta emme selviä ilman Jumalan apua ja siunausta. Ja koemme syvästi, että olemme hänestä yksin riippuvaisia. Jaakob on tullut tiensä päähän, mitä pettämiseen ja sellaiseen vilunkipeliin ja sillä selviämiseen tulee. Nyt hän ei enää selviä kuin ainoastaan Jumalan avulla ja siksi hän on niin sinnikäs, eikä päästä irti Jumalasta. En tiedä, oletko joskus käynyt tällaisia rukoustaisteluja, jossa vain koet, että minä en irroita, minä en päästä sinusta irti, en aio lopettaa ennen kuin siunaat minua. Ja vaikka tässä Herra, joka aivan ilmeisesti on se Raamatun tämmöinen vähän mystisesti käyttävä nimike, Herran enkeli, joka ei tarkoita ainoastaan enkeliä, vaan myöskin Jumalaa itseänsä. Ainakin itse tulkitsen, että siinä on nimenomaan Jeesus vanhassa testamentissa, Jumalan lähettiläs, joka samalla on Jumala itse. Koska muuten se ei sovi niin kuin ajatukseen, että enkeliolentoa kutsuttaisiin Jumalaksi. Ainoastaan tätä Jumalan lähettilästä, joka on itse Herra, Herra Jeesus, häntä voi kutsua sekä enkeliksi, eli lähettilääksi, ja Jumalaksi. Ja itse ainakin koen, että Jaakob taistelee tässä Jumalan lähettilään, Jumalan itsensä, Jeesuksen kanssa. Ja se tulee ilmi myöskin monissa muissa vanhan testamentin kohdissa, että Jeesus eri tavoin esiintyy jo vanhan testamentin lehdillä. Ja nyt kun mekin käymme näitä taisteluja Herran kanssa, niin joskus tuntuu ikään kuin siltä, että Jumala on vastahakoinen. Hän ei heti anna meille vastausta. Joskus tuntuu siltä, että rukoilin kyllä, mutta Jumala ei kuullut minua. Tai hän sanoi, että ei käy, ei onnistu, näyttää ikään kuin punaista valoa. Mutta joskus tällaiset Jumalan käyttäytymiset meitä kohtaan ovat ennemminkin koetusta. Jumala selvästikin koettelee Jaakobia, kuinka tosissaan hän on, kuinka kipeästi hän tarvitsee Jumalaa, vai onko hän edelleenkin valmis turvautumaan omiin konsteihinsa, jos Jumala ei hänelle vastaisi. Mutta Jaakob näkee vain yhden mahdollisuuden. Nyt on liian paljon pelissä. Enää ei mennä tuurilla eikä petoksella, nyt on päästävä eteenpäin ja voidaan päästä vain Jumalan avulla. Tämäkin mielenkiintoinen kohta, kun Herra iskee Jaakobia lonkkaluuhun, niin että Jaakobin lonkka nyrjähtää. Se on hyvin, voisiko sanoa, kuvaava. Myöskin hengellisen sovelluksen kannalta, koska se tavallaan kuvaa sitä, että meistä murtuu jotain. Me emme enää voi kohdatessamme Jumalan aivan kuin luottaa omaan voimaamme ja käyttää Jumalaa vain jonain avustajanamme. Että auta minut tästä, siunaa minua, jos siunaat minua, niin annan sinulle kymmenykset, niinhän Jaakob aikaisemmin sanoi. Tässä on kysymys jostain paljon syvemmästä. Jumalakin itse on samaa mieltä, vaikka ei hän sitä heti paljasta. Hän tekee Jaakobin riippuvaiseksi itsestään. Koska nyt on kyseessä paljon suuremmat asiat, myöskin Jumalan silmissä suuremmat asiat, kuin vain ainoastaan Jaakobin oma pärjääminen. On kyseessä Jumalan suunnitelma. On kyseessä se, että hän on valinnut kansalle, Israelin kansalle kantaisät, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin. Ja heistä polveutuisi sitten tämä Jumalan valittu kansa. Niin toki Jaakobin tuli olla tämän patriarkan nimen veroinen. Hänen tuli aivan kuin saada mutkainen elämänsä suoraksi, jotta hän voisi opettaa poikiansa Jumalan pelkoon ja olla heille esikuvana. Ja olla se, josta Raamattu sanoo, että Herra on Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Tämä on se totuuden hetki. Siksi Herra kysyy tämän kysymyksen, että mikä sinun nimesi on. Ei tämä tarkoita sitä, etteikö Jumala sitä olisi tiennyt. Ei hän kysy sitä sen takia, että no mikä sun nimesi nyt taas olikaan, kun on päässyt unohtuun tai en tiedä, onko koskaan kuullut. Kyllä Jumala tiesi, mikä Jaakobin nimi on. Mutta hän halusi, että Jaakob itse kertoo sen hänelle. Mikä sinun nimesi on? Hän vastasi, Jaakob, pettäjä. Jumala tuntee meidänkin ominaisuutemme. Hän tuntee meidän syntimme. Ei hänen tarvitse meiltä kysyä meidän syntejämme sen tähden, ettei hän niitä tietäisi. Mutta hän kysyy niitä siksi, että me itse tunnustaisimme ne hänelle. Joka syntinsä tunnustaa ja ne hylkää, hän saa armoa. Se on hyvin tärkeä asia, se mitä me tunnustamme itsestämme. Selitämmekö me vain kaikki parhain päin ja peittelemme Jumalan edessä kaikki huonot puolemme? Vai miten? Olemmeko rehellisiä? Kun Jaakob halusi siunausta, ja sitä hän todellakin halusi, koska hän tiesi, että ilman Jumalan siunausta hän ei pärjää, niin Jumalan ehto oli se, että sano minulle, mikä sinun nimesi on. Pettäjä. Jos sinä haluat tulla Jumalan siunaamaksi, niin et voi vain pyytää siunausta kaiken elämäsi sotkun ylle. Sellaista siunausta, että Jumala selvitä sinä nyt tämä kaikki, mitä mä olen, tämä sotku, minkä olen aiheuttanut. Ei Jumala meitä sillä tavalla siunaa. Hän vie meidät siihen asian ytimeen ja totuuden eteen, että hän kysyy ensin meiltä itseltämme, että mitä sinä olet tehnyt? Sitä kuvastaa tämä kysymys, mikä sinun nimesi on, pettäjä. Jos pyydät, että Herra sinua siunaisi, niin ole valmis myöskin kertomaan hänelle koko totuus omasta itsestäsi. Sillä ei Jumala siunaa epärehellistä elämää ja vääriä pyrkimyksiä ja tämmöisiä itsekkäitä tavoitteita. Ikään kuin Jumala antaisi siunauksensa sen ylle, että me voisimme oman itsekkyytemme ja tällaiset väärämieliset tavoitteemme saada onnistumaan. Ei se käy päinsä. Hän on totuuden Jumala. Hän tahtoo totuutta salatuimpaan asti. Sellainen kohtaaminen tämä oli. Ei enempää, mutta ei myöskään vähempää. Mutta tämä päättyy hyvin, sillä Herra sanoo hänelle, että sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Eli Herra antaa hänelle uuden nimen. Me näemme Raamatussa tällaisia tilanteita, joissa Herra antaa
nimenomaan tämmöisen suuren muutoksen vaiheessa joillekin ihan uuden nimen. Sauluksestakin tuli Paavali, siis siitä Sauluksesta, joka vainosi kristittyjä, niin hänestä tuli Paulus, eli Paavali, kun Jeesus hänet kohtasi. Ja muita tällaisia, ennen kaikkea Vanhassa testamentissa tällaisia esimerkkejä, jolloin Herra antaa uuden nimen. Ja vielä ilmestyskirjassakin luvataan se, että hän on antava uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja. Tähän sisältyy varmaan paljon ja hyvin, jotain hyvin syvää. Jotain sellaista, jotain niin henkilökohtaista, jotain niin syvällisen henkilökohtaista, jota ainoastaan Jumalan ja ihmisen välinen kahdenkeskinen suhde voi olla. Vaikka me olemme aivan kuin läpinäkyviä ja haluamme olla avoimia, niin silti meissä kaikissa on aivan kuin sellainen mahdollisuus Jumalan kanssa sellaiseen suhteeseen, että siitä ei tiedä kukaan muu. Ja se on jotenkin hienoa. Se kertoo jotain siitä meidän aivan kuin yksityisestä puolestamme, jonka myöskin Jumala hyväksyy ja omalta osaltaan mahdollistaa. Jaakob tarkoitti siis pettäjä, ja nyt tämä uusi nimi Israel tarkoittaa tällaista Jumalan kanssa taistelevaa. Ja siitä polveutuu sitten koko kansan nimi Israel. Välillä Israelia täällä Vanhassa testamentissa kutsutaan myöskin Jaakobiksi. Ja usein nimenomaan sellaisissa yhteyksissä, kun käy ilmi, kuinka tällainen väärämielinen ja uppiniskainen ja jotenkin vääryyteen taipuvainen Israel on, niin joskus heitä kutsutaan silloin nimenomaan Jaakobiksi. Mutta ei tämä mitenkään sillä täysin loogisesti näin mene, mutta tämmöisiä yhteyksiä. Tämmöinen lihallinen Israel on Jaakob, mutta silloin kun se on hengellinen ja voittoisa Jumalan kanssa, niin silloin se on Israel. Ja niin tässä kävi, että Herra siunasi hänet. Hän siunasi hänet siinä. Jaakob sai siunauksen. Hän meni kohtaamaan Eesauta Jumalan siunaamana, mutta hän ontui lonkkaansa siitä lähtien. Eli tällaisen pysyvän muistutuksen Jaakob sai kohtaamisestaan ja taistelustaan Jumalan kanssa, että jokin hänessä murtui. Jumala teki hänet aivan kuin riippuvaiseksi itsestään. Hänen olemukseensa jäi merkki siitä, että Jumala on häntä kohdannut, eikä se ollut pelkästään terveyttä ja onnistumista sellaisessa merkityksessä kuin ihmiset sen käsittävät. Se oli myöskin murtumista. Se oli sen kaltainen juttu, että sen jälkeen Jaakob ei enää voinut luottaa myöskään nopeisiin jalkoihinsa, eikä yleensäkään siihen, mihin hän itse kykeni. Jumala teki hänet riippuvaiseksi itsestään, mutta Jaakob sai siunauksen. Jaakob tunnusti sen, mikä hänessä oli pielessä, ja oikeastaan se oli vähän niin kuin joka suhteessa sellainen tilanne, koska koko hänen nimensä tarkoitti tällaista pettäjää. Mutta sitten on ihan toisenlainen kohtaaminen, kun Herra kohtaa Mooseksen. Ja tämä on iso juttu. Myöskin tällainen hyvin kriittinen, elämää muuttava tilanne, koskapa nyt on kysymys siitä, että se kansa, jonka Jaakob vei Egyptiin, kun hän meni sinne Joosefin luokse, koko perhekuntansa mukanaan, heitä oli 72 tai 73 henkeä, niin nyt tässä vaiheessa, kun Mooses kohdataan erämaassa, onkin kysymys siitä, että tämä Israelin kansa pitää johdattaa pois Egyptistä. He ovat joutuneet orjiksi, ovat olleet siellä satoja vuosia orjuudessa, tai eivät koko aikaa orjuudessa, mutta kuitenkin suuren osan ajasta orjuudessa. Ja heidän valitushuutonsa oli noussut Herran eteen, ja Herra kutsuu Mooseksen heidän pelastajakseen. Tämä on pitkä kertomus, enkä sitä nyt kokonaisuudessaan yritettäisiin käsitellä, mutta kuitenkin ihan lyhyesti vain siitä, että Mooses tunnisti tämän kutsumuksen jo aikaisemmin, ennen kuin Herra varsinaisesti hänet lähetti. Hän oli jo mennyt katsomaan veljiään, jotka olivat kovan työn tekijöinä orjuuden alaisuudessa. Ja hän luuli, niin kuin Raamattu sanoo, heidän ymmärtävän, että Herra hänen kauttaan antaisi heille vapahduksen. Mutta he eivät sitä ymmärtäneet. Ja siinä kävi kaikenlaista ongelmaa, ja Mooses lähti pakoon Midianin erämaahan 40 vuodeksi. Ja hän meni siellä naimisiin, ja tässä hän kaitsee Jetron appiukkonsa, Midianin papin lampaita. Ja Midian oli siellä tämän erämaan, mistä kun Egyptistä lähdetään, niin se oli siellä kaukana idässä. Piti ylittää koko erämaa, että pääsi sinne aivan kuin tänne Israelin maan eteläpuolelle, Midianin alueelle. Siellä hän asui, mutta hän ajoi lampaat sinne toiselle puolelle, erämaan tuolle puolen. Ja hän tuli Jumalan vuoren Horebin juurelle. Tämä on hyvin merkittävä paikka Raamatussa, tämä Jumalan vuori Horeb. Sillä siellä hän kohtaa Herran. Herra ilmestyi hänelle orjantappura pensaassa. Tässäkin mainitaan tämä Herran enkeli, eli sama olento, joka kohtasi Jaakobin aikaisemmin. Tässä selvästi nimittäin käy ilmi, että tämä Herran enkeli on myöskin Jumala itse. Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, huusi hän Jumala hänelle pensaasta ja sanoi, Mooses, Mooses. Hän vastasi, tässä olen. Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ja Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. Eli Herran enkeli on yhtä kuin Jumala itse. Ja nähdäkseni tähän löytyy vain yksi vastaus. Hän on Jumalan lähettiläs Jeesus Kristus, joka on samalla myöskin itse Herra Jumala. Tässä tilanteessa Herra ei kysy Mooseksen nimeä, vaan kutsuu häntä nimeltä Mooses, Mooses. Ja sitten tässä käydään tämä keskustelu, jossa Herra osoittaa tietävänsä, mitä israelilaisille kuuluu. Ja myös hän osoittaa valinneensa Mooseksen heidän vapauttajakseen. Mooses, joka ensimmäisellä yrittämällä 40 vuotta aikaisemmin oli epäonnistunut, kansa ei ottanut häntä vastaan, niin kuin he eivät Jeesustakaan, tässä on tämmöisiä yhtymäkohtia, he eivät ottaneet Jeesustakaan vastaan ensiksi, myös Moosesta he vastustivat. Mutta nyt Herra lähettää hänet oikein toden teolla heidän tykönsä. Hän varustaa Mooseksen tuota tilannetta varten. Ja se tapa, millä hänet varustetaan, on mielenkiintoinen meidän kaikkeenkin kannalta. Kun Mooses on vastahakoinen, ei hän mitenkään ajattele enää nyt tämän erämaakoulun jälkeen, että hän olisi se mies, joka vapauttaisi Israeliin. Katso, he eivät usko minua, eivätkä kuule minua, vaan sanovat, ei Herra ole sinulle ilmestynyt. Herra sanoi hänelle, mikä sinulla on kädessäsi? Hän vastasi, sauva. Hän sanoi, heitä se maahan, ja hän heitti sen maahan, ja se muuttui käärmeeksi, ja Mooses pakeni sitä. Mutta Herra sanoi Moosekselle, ojenna kätesi ja tartu sen pyrstöön. Niin hän ojensi kätensä ja tarttui siihen, ja se muuttui sauvaksi hänen kädessänsä. Siitä he uskovat, että Herra heidän isiensä Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala on sinulle ilmestynyt. No niin. Mutta se kysymys, mikä tässä nyt siis esitetään, on tuo, mikä sinulla on kädessäsi? Ja hän vastaa, sauva. Jaakobilta Herra oli muutama sata vuotta aikaisemmin kysynyt, mikä on nimesi. Se oli se tärkeä juttu, että Jaakobin elämä, hänen väärämielinen pettäjän elämänsä suoristuisi ja tulisi oikeaksi Jumalan edessä. Mooseksen kohdalla ei ole tätä ongelmaa, koska Mooses on ihan vilpitön mies. Ei hänessä ole siinä suhteessa korjattavaa, mutta häntä pitää rohkaista, hänet pitää varustaa. Ja siksi Herra kysyy, että mikä sinulla on kädessäsi? Mitä sinulla on? Tämä on nyt oikeastaan vastausta, tai lähtee nyt siihen suuntaan, että Mooses varustetaan tuohon työhön, jonka hän tiesi jo nuorempana niin kuin saaneensa Jumalalta, mutta ei enää siihen nyt uskonut, koska hän ei ekalla kerralla pärjännyt. Mikä sinulla on kädessäsi? Sauva. Me voimme tästä kaikki omaan elämäämme oppia jotakin hyvin merkityksellistä. Nimittäin sellaista, että kun Mooses ei suinkaan ole ainoa, ei ole ollut, eikä ole tänä päivänä, eikä tule olemaankaan ainoa ihminen maan päällä, jota Jumala haluaa käyttää johonkin tarkoitukseensa. Mooseksen tehtävä oli ainutlaatuinen ja suuri, mutta Jumala on sellainen, ystävät, että kun hän on luonut meidät ja lunastanut meidät ja ottanut meidät omikseen, niin ei hän ota meitä vaan jotenkin elämään jotain tyhjää ja tarkoituksetonta elämää. Päinvastoin hän haluaa käyttää meitä omissa tarkoituksissaan, omissa jutuissaan. Meitä kaikkia. Joskus me saatamme tehdä sen hyvin vaikeaksi. Eikä se todellakaan mitään aina helppoa olekaan, niin kuin Mooseksen elämästä ilmenee. Hän on joutunut käymään kovan koulun tuota tehtävää varten, mutta nyt hän on sen käynyt. Hän ei vain tiedä sitä vielä. Hän ei tiedä itse, että nyt hän on valmis, nyt hän on otollinen, koska hän ei enää luota omaan niin sanotusti lihan käsivarteensa, niin kuin luotti 40 vuotta aikaisemmin, kun hän israelilaisen pelastaakseen tappoi egyptiläisen miehen ja löi hänet kuoliaaksi. En tiedä, ajatteliko hän, että hänen voimillansa selvitään tästä asiasta ja Israel vapautetaan. Mutta se oli kuitenkin ihan väärä luulo. Lihan käsivarsi ei ole otollinen Jumalalle. Lihan käsivarrella ei tehdä hengentekoja. Lihan käsivarrella ei voida palvella Jumalaa, niin kuin ei voida myöskään saada siunausta, jos meidän asenteemme ja meidän mielenlaatumme on väärä, niin kuin Jaakob osoittaa. Hän sai siunauksen vasta sitten, kun tunnusti Jumalalle, mikä on. Mutta nyt Mooses ei enää luota lihan käsivarteen, mutta ei hän oikein luota mihinkään muuhunkaan. Hän on aika lailla jotenkin alakuloinen ja ehkä masentunut ja ajatteli, että tässä tämä elämä nyt sitten kuluu, eikä siitä tullut yhtään sitä, mitä kuvittelin. Unelmat eivät toteutuneet, toiveet eivät täyttyneet. Täällä minä nyt juoksen lampaitten kanssa erämaassa. Tärkeä tehtävä sekin, mutta ei se ollut Mooseksen mielestä alun pitäen hänelle tarkoitettu. Se oli vain sellainen korvaava juttu, kun se alkuperäinen suunnitelma ei toteutunut, hän ehkä ajatteli. Ja oli jo omaksunut tämän roolin niin täydellisesti, ettei edes Jumalan kohtaaminen sitä helposti muuksi muuttanut. Ja kuitenkin Jumala arvostaa jotain sellaista, jota Mooseksella on. Hän ei siis nyt neuvo sitä, mitä kaikkea Mooseksen pitäisi hankkia itsellensä pärjätäkseen, vaan näkee, että Mooseksessa on potentiaalia. Mikä sinussa on? Mikä sinulla on? Sauva. Ja tämä sauva on paljon muutakin kuin vain sellainen puinen kepakko. Se on aivan kuin Mooseksen elämän tehtävä. Se on se paimenen sauva, joka kädessä hän on erämaassa kulkenut 40 vuotta. Se on tarina Mooseksesta. Se kertoo hänen tarinansa, sen kuinka hän on erämaassa oppinut elämään kuivassa maassa lampaiden kanssa. Se kertoo siitä, miten hän on niillä tökkinyt lampaita oikeaan suuntaan. Ja myöskin siitä, miten hän on sen sauvan avulla vastustanut raatelevia petoja. Siihen on aivan kuin Mooseksen elämän kokemus tiivistynyt. Tuo sauva on täynnä merkitystä. Ja siksi Jumala kysyy, mikä sinulla on. Tämä on tärkeä kysymys. Hän voi kysyä sinulta ja minulta tämän saman kysymyksen. Mitä sinulla on? Kun me monesti ajattelemme näin, että jos minulla olisi sitä, mitä tuolla minun veljelläni tai minun sisarellani on, jos minulla olisi noin hieno laulunääni kuin mitä Evellä on, älä nyt vaan Eve ylpisty, mutta olen mä tämän sanonut sulle ennenkin. Jos mullakin olisi noin hieno laulunääni, niin kyllähän minäkin sitten. Tai jos osin soittaa kitaraa tai jotain muuta soitinta, tai jos mulla olisi sen kaltaista niin kuin lahjakkuutta, jota aina toisissa näyttää olevan. Eikös niin, että me helposti huomaamme muissa sellaisia hyviä taipumuksia, joita meiltä taas itseltämme puuttuu. Eihän minulla ole, eihän minä voi tehdä mitään. Mä en osaa laulaa, en osaa puhua. Mooses sanoi juuri näin, että en minä ole puhetaitoinen mies. Minulla on hidas puhe ja kankea kieli. Mutta Herra kuitenkin kysyy, että mitä sinulla on? Se on se juttu, jonka hän meiltäkin kysyy. Mitä sinulla on, ystävä? Tässä ei ole kysymys nyt ainoastaan jostakin Jumalan antamasta hengellisestä, yliluonnollisesta lahjasta. Tässä on nyt kysymys siitä, mitä Mooses tai mitä me olemme hankkineet elämää elämällä, elämää kokemalla, käymällä koulua, valmistumalla ammattiin, olemalla mukana työelämässä. Sitähän tämä nyt Mooseksen kohdalla oli, että hän oli valmistunut ammattiin, hän oli paimen, hän oli kouluttautunut kovan erämaakoulun kautta ja hän oli varmasti tosi hyvä siinä tehtävässään. Niin hyvä, että hän oli aivan ilmeisesti ylikoulutettu ja hänet oli aika johdattaa sitten johonkin muuhun tehtävään. Yleensä ylikoulutetut ihmiset mielellään menevät sitten siihen heidän koulutustaan vastaavaan työhön, jos sellainen mahdollisuus tarjoutuu, mutta ei Mooses. Mooses ei enää uskonut mitään uutta tapahtuvan. Hän luuli, että tämä on nyt tässä. Tämä on nyt tässä ja tätä mä teen elämäni loppuun saakka. Kyllä tällaiseen tilanteeseen ovat monet meistä jossain elämänvaiheessa joutuneet. Kun ne nuoruuden unelmat ja ne näyt, joita meillä joskus oli, eivät sellaisenaan toteutuneetkaan, niin sitten on vain tyydytty siihen, että joo, tällaista tämä elämä on. Mutta onneksi taivaassa on paremmin. Ja totta kai taivaassa on kaikki paljon paremmin. Mutta meidän täytyy, ystävät, tiedostaa se tänä aikana ja oman elämämme ja lähimmäistemme tähden, että meillä on merkitystä tässäkin ajassa. Sen lisäksi, että me olemme menossa taivaaseen, me olemme menossa sinne tämän maailman kautta. Niin kuin meidän lähimmäisemmekin. Meillä on tehtävä heidän kanssaan. Meillä on tehtävä tämän maailman kanssa. Ja sen tässä nyt Herra Moosekselle selkeästi osoittaa. Hän halusi löytää juuri sen, mikä Mooseksella on. Ei hän halunnut pelkästään kuunnella Mooseksen selityksiä, kuinka hän ei pysty, koska hän ei osaa. Jumala tiesi, että hän kyllä osaa. Hän tarvitsee vain vähän apua. Hän antoi hänelle Mooseksen veljen Aaronin avustajaksi. Ja sitten aikaa myöten kävi tietenkin hyvinkin selväksi se, että Mooses kyllä osasi. Jos hänellä oli hidas puhe ja kankea kieli, niin jos luet hänen viimeisen puheensa, kun hän kehottaa oikein taivaita kuulemaan, kuinka hän puhuu, ja pilvet, ja miten se nyt olikaan, että pisaroikoot sieltä pilvet kastetta ja mitä kaikkea. Eli siunatkoot oikein hänen sanansa ja vieköt ne ihmisten sydämiin asti. Kyllä Mooses osasi, ei sellaisia puheita, kyllä nykyajan saarnaajat pidä. Mutta Mooses osasi, kun hän lähti kuitenkin sitten, Jumala ei päästänyt hänestä irti. Tämä sauva oli se, mihin kaikki huipentui. Koska, niin kuin jo sanoin, se edusti kaikkea sitä, mitä Mooses on, mitä hän osasi, mitä hän oli elämässä oppinut ja mikä hän oli olemukseltaan. Hän oli kansanjohtaja, hän oli paimen. Hänellä oli paimenen sielu. Hän ei ollut petturi. Hän oli alakuloinen ja masentunut, mutta sitten kun hän siitä pääsi myöhemmin, hänessä kuitenkin säilyi hänen nöyryytensä. Ehkä se on jotenkin vähän sukua sellaiselle niin kuin itsensä vähättelemiselle, sellainen nöyryyskin, mutta se ei ole ihan oikeanlaista nöyryyttä. Mooseksen nöyryys muuttui sitten oikeanlaiseksi, ja se oli myös tärkeä ominaisuus, koska hän joutui tuon uppiniskaisen kansan kanssa elämään niin vaikeissa vaiheissa, että niistä ei olisi selvitty muuten kuin nöyryyden avulla. Mooses oli sangen nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä, sanoo Raamattu. Senkin hän oppi tuolla erämaassa. En tiedä, mitä sinulla on. Jumala tietää. Ja ystävä, kun Jumala kutsuu sinua johonkin tehtävään, koska uskon vakaasti, että kaikilla meillä on jokin tarkoitus, vaikka me helposti näemmekin niitä osaavia ja potentiaalisia ihmisiä vain vierellämme. Mutta Jumala näkee, että meillä jokaisella on jotakin. Mitä sinulla on, ystävä? Sinulla on jotakin. Sinulla on jokin taito, jokin kyky, jokin avu, jonka olet joko saanut lahjana tai elämän opettamana oppinut. Mutta se, mitä sinulla on, niin sitä Jumala haluaa käyttää. Sen hän haluaa ottaa käyttöönsä. Siinä jutussa sinä olet parempi kuin kukaan muu. Herra sanoo Moosekselle, ota käteesi tämä sauva, jolla olet tekevä nuo tunnusteot. Ja sitten Mooses otti käteensä Jumalan sauvan. Huomatkaa, tuosta Mooseksen sauvasta olikin jo tullut Jumalan sauva. Jumala oli ottanut sen käyttöönsä. Se kädessään Mooses sitten aikanaan, kun hän vapautti Israelin, hän teki tämän sauvan avulla ne tunnusteot Egyptissä. Sitten kun he pääsivät vapaiksi, niin hän sen sauvan ja kätensä ojentaen avasi punaisen meren. Ja sitten myöhemmin sulki sen, ja tuolla sauvalla hän löi kallioon niin, että se vuoti vettä kuivaan maahan. Ja mitä kaikkea hän sen avulla tekikään. Mutta se oli se Mooseksen aarre. Se oli jotain sitä, mitä Jumala oli hänelle opettanut. Ja sitä hän sitten käytti tuolla 40 vuoden erämaavaelluksella. Ja hän oli oppinut myöskin todella nöyryyttä ja sitkeyttä, että hän pystyi toimimaan myöskin hyvin turhautuneena, koska hän tiesi, että tämä reissu, tämä 40 vuotta täällä erämaassa on ihan turha juttu, koska jos kansa olisi totellut ja mennyt heti silloin, kun vähän yli vuoden päästä, yli vuoden erämaassa oltumme pääsimme luvatun maan rajalle, jos olisivat totelleet ja menneet, niin se olisi ollut siinä. Mutta kun kansa ei totellut, kahta miestä lukuun ottamatta, niin Herra käski heidän mennä erämaahan. Erämaahan 40 vuodeksi, niin pitkäksi ajaksi, että koko tämä uppiniskainen sukupolvi kaatuu sinne. Ja nousee toinen sukupolvi, joka suhtautuu asioihin toisella tavalla. No sen kansan kanssa Mooses vaelsi erämaassa 40 vuotta. Se oli hänen tehtävänsä. Turhauttava juttu, turha kierros, mutta se oli pakko tehdä, koska Jumalan totteleminen ei kansalle kelvannut. Mutta se tarvii myöskin johtajansa. Muuten ei sieltä olisi koskaan kukaan selvinnyt. Okei, mutta tällä tavalla meillä kaikilla on tarkoitus, meillä kaikilla on tehtävä. Ja rohkaisisin, ja nyt kun ensi viikolla, ensi sunnuntaina vielä jatkan tätä vähän samantyyppistä aihetta toisenlaisesta näkökulmasta, niin jatkan vielä tätä, koska sitten on monta viikkoa, että en ole puhumassa täällä, niin haluan saattaa tämän asian päätökseen. Tämä jää nyt vähän niin kuin kesken, mutta jääköön sinulle, ystävä, ajateltavaksi se, että Jumala on tarkoittanut sinut johonkin, mitä sinulla on. Selvitä, pyri selvittämään Jumalan edessäsi se, mitä sinulla on. Älä katso, mitä lähimmäisilläsi on.
Palvele Jumalaa sillä, mitä sinulla on, mitä sinä olet häneltä saanut, mitä olet oppinut, mitä olet lahjaksi saanut. Palvele häntä sillä, mitä sinulla on, niin sinä tulet siunatuksi, elämälläsi on tarkoitus. Aamen, jääköön tämä nyt tähän ja jatketaan ensi kerralla. Ja nyt käydään.